ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეობის ნაცარში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო ველაშვილი და ნიკო ნერგაძემ. 9 საათია ზუსტად, მოდი დავიწყოთ ისე როგორც ვიწყებთ ხოლმე ახალი ამბებით. ნინო, მოგისმენთ.
დღეობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ნატოს ცნობით, ავღანეთის სამხრეთში პოლიციის ფორმაში ჩაცმულმა მამაკაცმა სამი კოალიციის ძალების სამი წარმომადგენელი მოკლა. როგორც ნატოს ძალები იუწყება, თავდამსხმელი დაჭრეს და დააკავეს ამ თავდასხმის შემდეგ. მიმდინარეობს გამოძიება, იყო თუ არა ის მართლაც პოლიციელი თუ მხოლოდ პოლიციელის ფორმაში იყო ჩაცმული. პაკისტანის მედია იუწყება, რომ ნატოს ჯარების სარდალი ავღანეთში გენერალი ჯონ ალენი კვირას პაკისტანში ჩავიდა. ეს მისი მეორე ვიზიტი იყო ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში პაკისტანში. ის მოლაპარაკებს აწარმოებს პაკისტანის მთავრობასთან ავღანეთში ნატოს ჯარების მოსამარაგებლად ამ ქვეყნის ტერიტორიის კვლავ გახსნის შესახებ. მექსიკაში საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგები გახდა ცნობილი. ინსტიტუციური რევოლუციური პარტიის კანდიდატმა 40%-ზე მეტი მიიღო არსებული მონაცემებით. ამრიგად ეს პარტია ბრუნდება ხელისუფლებაში. მას რამდენიმე ათეული წლის გამოცდილება აქვს ერთპარტიული მართველობის, თუმცა ხელისუფლებაში არ იმყოფებოდა 12 წლის განმავლობაში. ირანი აცხადებს, რომ გაუმკლავდება სირთულეებს, რომელსაც მას შეუქმნის ნავთობზე ევროკავშირის მიერ დაწესებული გუშინ ამოქმედებული სანქციები. თეირანის განცხადებით, მას $150 მილიარდი მოცულობის უცხოური რეზერვი აქვს დაგროვებული, რითაც შეძლებს შეამციროს ის დარტყმა, რომელსაც ემბარგო მის სანავთობო და საბანკო სექტორებს მიაყენებს. ირანის ნედლი ნავთობის იმპორტზე ევროკავშირის მიერ დაწესებული აკრძალვა ნაწილია იმ ზომებისა, რომელსაც დასავლეთი მიმართავს, რათა ირანი აიძულოს შეაჩეროს ბირთვული პროგრამა. ესპანეთის ნაკრებმა ანგარიშით 4-0 დაამარცხა იტალიის გუნდი ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში, რომელიც გუშინ კიევში გაიმართა და ევროპის ჩემპიონი გახდა ესპანეთის გუნდი. მას მოგებული აქვს 2008 წლის ევროპისა და 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. გუშინდელი გამარჯვებით ესპანეთის გუნდი გახდა პირველი, რომელმაც სამჯერ ზედიზედ მოიპოვა უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო ტიტულები. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, მთავრობის ახალი შემადგენლობა გახდება დღეს ცნობილი. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობა 2 ივლისს საქართველოს პარლამენტს ახალ პროგრამას წარუდგენს და მანო მერაბაშვილიც მთავრობის ახალ შემადგენლობას დასამტკიცებლად წარადგენს. პრეზიდენტი პარლამენტს განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს დასამტკიცებლად ოფიციალურად ხვალ წარუდგენს. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გია ხუროშვილმა განუცხადა და მისივე თქმით საკითხი პარლამენტში დღეს ბიუროს რიგარეშე სხდომაზე შევა. ცხეთაში ქართული ოცნების აქციამ ინციდენტების გარეშე ჩაიარა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კოალიციის პრეს სპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ განუცხადა. ამასთან მან აქციაზე მისული ხალხის რაოდენობასთან დაკავშირებით გამოხატა კმაყოფილება და აღნიშნა, რომ დემონსტრანტების სიმრავლე მის მოლოდინსაც გადააჭარბა. იქიდან გამომდინარე, რომ ცხეთამთიანეთის რეგიონი რთული გეოგრაფიული მდებარეობის რეგიონია, ფიქრობდი, რომ მოსახლეობას ცხეთაში ჩამოსვლა გაუჭირდებოდა, მით უმეტეს, რომ ყველაფერი ძურია, მათ შორის საწვავი და ჩვენ ცხეთაში მათ ჩამოსაყვანად ორგანიზება არ გავგიკეთებიაო, განაცხადა ფანჯიკიძემ. სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია დღეს ქსნის ციხესთან გამართავს აქციას. ქსნის მე-15 დაწესებულების მსჯავრდებულებმა საქართველოს სახალხო დამცველს კოლექტიური განცხადებით გასულ კვირაში მიმართეს. განცხადებაში, რომელსაც დაახლოებით 700 მსჯავრდებული აწერს ხალხს, ლაპარაკი იყო მათ მიმართ დროის სხვადასხვა მონაკვეთში განხორციელებულ ფიზიკურ თუ სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე.
ინო გელაშვილი გახლავთ, ეს ვაქცელებთ გადაცემას. 9 საათი და 5 წუთი სრულდება და ახლა სატელეფონო ხაზზეა სამეგრელო, მთლიანი სამეგრელო არა, მაგრამ ერთ-ერთი მისი წარმომადგენელი თეაშონია. ბოლო 2 დღის განმავლობაში ცუდად ქონდათ ნინო იქ საქმე, დენი არ იყო, ციოდა, წვიმდა, ახლა რა ხდება თეა?
დღეს გამოიდა რა სამეგრელოში, თუმცა სამეგრელოს მე-3-ით კვლავ არ მიეწოდება ელექტროენერგია შეზღუდვის მიეწოდება და სამეგრელოში სტიქისგან მიყენებულ ზარალს ითვლიან. რეგიონის დონეზე ყველა არსებულ მუნიციპალიტეტში შექმნილია საგანგებო შტაბი, შტაბს ხელმძღვანელობს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ზაზა გოროზია და მე ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ძალიან დიდია ზარალი სამეგრელოს 5 მუნიციპალიტეტში, ეს არის ხობი, ჩხოროწყუ, ასევე წალენჯიხა, ზუგდიდი და მარტვილი. ზუგდიდი ესე იგი დაზიანდა და ზარალი მიიღო 10 სოფლის მოსახლეობამ. უფრო დეტალურად ამის შესახებ ვიტყვი და ასევე ვიტყვი იმას, რომ როგორც რადიოაქციანთა საუბარში სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, ყველა საჭირო სამსახურემა სრული მობილიზაცია გამოაცხადეს და მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაობები. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ზაზა გოროზიას კომენტარი ამის შესახებ.
აქ არის ყველა დანაყოფი, რომელიც არის დღესდღეობით საჭირო რეგიონში. ეს არის როგორც ნაპირგამაგრება, ეს არის გეოლოგები, არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები, არის ამავე დროს ყველა ის გამგებელი რეგიონიდან, რომელიც არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს ყველა ზიანი იქნეს შესავლილი და ამის გარდა პრაქტიკულად აღდგენა მიმდინარეობს, რომელიც არ გაჩერებულა და არ გაჩერდება, სანამ ყველაფერი არ იქნება აღდგენილი. თითოეული დაზარალებული ოჯახი იქნება შესავლილი და იქნება დაკმაყოფილი.
მოვარდომა ყვარცხლობმა, ყველაზე მეტად წალენჯიხის რაიონის სოფელი ობუჯი აზარალა დამეწყვილია მთლიანად ეს სოფელი. ობუჯი ნაკიფუ და ფახულანის მონაცემებით დაზარალებულია 200-მდე ოჯახი, განადგურებულია სახნავსათესი მიწები, დამეწყვილია გზები, ჩანგრეულია 3 ცენტრალური ხიდი. დაახლოებით ზარალი 2 მილიონ ლარს აღწევს. ამის შესახებ ისაუბრებს მამუკა ქარდავა.
დინარეს ქუჩასთან, სადაც მოსახლეობა იყო ყველაზე მეტი დაზარალებული, ტექნიკა შესულია და აი ხეების გატანა მიმდინარეობს, უკვე დაწყებულია სამუშაო. პირველი ეტაპი დაწყებულია, 1-2 დღე დაგჭირდება ალბათ, რომ აი ეს ყველაფერი ხარჩაღისო დავდოთ, რამდენი ზარალია მოყნებარა და უდიდესი ზარალია ჩვენთან როგორც მოიხსნა.
სამეგრელოს ზემოსვანეთის ხარის გუბერნატორი გურამ ისაბიშვილი აცხადებს, რომ სტიქიისგან მიყენებული ზარალის დათვლას კიდევ რამდენიმე დღე დასჭირდება.
რამოდენიმე დღე დასჭირდება სუსტი ზარალის დადგენას, რომ დავადგინოთ რომელ მუნიციპალიტეტში ზარალია, მაგრამ ეს ჩვენ შეფერხებას არ მოგხსნის მუშაობაში, მუშაობა უკვე ამჟამად მიმდინარეობს, ამიტომ გვიწყობს ხელს ამისათვის. ამიტომ ჩვენგან ყველა რაიონებში შეიქმნა უკვე შტაბები, რეგიონალური შტაბი ხელმძღვანელობს სამსაქმიანობას და თანმიმდევრულად წავა მუშაობა ისე, რომ მოსახლეობა არ დარჩეს უკმაყოფილო.
და ბოლოს დავამატებ იმას, რომ ძალიან მძიმე სიტუაცია ასევე ხობში, დატყვილია 450 ოჯახი, დაზიანებულია შიდა გზები, მდინარე ჭანისწყალმა ჩარეცხა საჯიჯაო ნარაზერის დამაკავშირებელი ხიდის ბურჯი. ამასთანავე სასწაფოდ არის განსახორციელებელი ნაპირსამაგრის სამუშაოები მდინარე ჭანისწყალზე სოფლებში ხიბულა, ახალი ხიბულა და საჯიჯაო, ხოლო ხობისწყალზე სოფელ გურიფულში. აი სიტუაცია ხა ამჟამად სამეგრელოში.
გასაგებია, ვერ ყოფილა მთლად კარგად საქმე, მაგრამ გამოიდა რა მაინც და იქნება ამან ცოტა ხელი შეუწყოს ყველაფერს ვითარებას. თეშონია გახლდათ ეს ვაგზელებთ გადაცემას 9 საათი და 8 წუთია. მოდი ახლა გეტყვით დღეს კიდე რა ზაველაპარაკებთ. დღეს ნინო ესე მოვიფიქრე, რომ მეკერ მოიფიქრე სულ გვაქვს ორ ნაწილად დაყოფილი გადაცემა მეორე ნაწილში სტუმარი მოგდეს, მაგრამ რას ვამბობ, ტონი იქნება სხვადასხვა. პირველ ნაწილში მეტი გვექნება აქცენტი, არ ვიცი, კულტურაზე და ასეთ რამეებზე, მეორეზე უფრო მეტი პოლიტიკურად დატვირთული გადაცემა იქნება. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ფსიქოლოგი მარინა შიტაშვილი. ჩვენ ვლაპარაკებთ მიმდინარე მოვლენებზე, ცვლილებებზე მთავრობაში, ოპოზიციის გეგმებზე, ბევრ რამეზე ვლაპარაკებთ. თქვენ შეგეძლებათ რომ ჩაგვერთოთ 2988327-ზე თუ დარეკავთ თან Facebook-ზე რადიო თავისუფლებაში სტუმონახავთ და დაგვისვამთ შეკითხვას. პირველ ნახევარში კი ვილაპარაკებთ, ნუ აქაც გვექნება მიმდინარე მოვლენების განხილვა, მაგრამ ნუ უფრო კულტურაც იქნება, ფეხბურთიც იქნება და ახლა დავიწყებთ სოციალური ქსელებიდან. რათა მე ვიცი რომ დრო და დრო გიწევს ხოლმე ვთქვათ ოთოს საკენკის აკენკვას, არ არსებობს თუ არა ეგეთი გამოთქვა, ოთოს სპორტზე ლაპარაკობს და Facebook-ზე როცა ამბობ თუ რა იყო აქტუალური, რა იყო და ფეხბურთი.
რა იქნებოდა?
საიდან დაიწყებ ახლა?
დაიწყებ
ფეხბურთით და ოთოს ჩაერევი თუ ეცდები რომ
მაინც უნდა ჩავერიო და დავიწყოთ ფულს შემოვინახო არც. მო დავიწყე.
დაიწყე.
გუშინ იყო ევროპის ჩემპიონატის ფინალი. ესპანეთმა გაიმარჯვა 4-0 სამწუხაროდ.
ცოტა მხიარული ხმაა.
მას აოცია.
ობიექტური უნდა იყო ადამიანი.
ანუ ამ ყველაფერს გამოხმაურება ქონდა სოციალურ ქსელებში, რა თქმა უნდა, უფრო საინტერესო არის თვითონ ფეხბურთელების სოციალურ ქსელებზე ქონდა გამოხმაურება. ყველაზე მეტად ასე თუ მომეწონა ერთი ფოტო, რომელიც კარლეს პუიოლი და დავიდ ვილი არ თამაშობდნენ, როგორც ვთქვით, ტრავმების გამო, და პუიოლმა და ვილემ გააკეთეს თამაშის დროს სელფ-შოთი, რომელიც გაუშვეს ტვიტერზე და ამით მიულოცეს ესპანეთს. ისევ იყო შემდგომ გასახდელში გადაღებული ფოტოები, როცა უკვე გუნდები ერთად იყვნენ და თავიანთ ტვიტერებზე ანდრეა პირლო იგივე და კარლეს პუიოლი არცელებდნენ სხვადასხვა ასეთ ფოტოებს, ვისაც აინტერესებდა რა ხდებოდა კადრებს მიღმა შეეძლო ენახა ნებისმიერი ასე ვთქვათ ფეხბურთელის ტვიტერზე.
ხო, საინტერესოა.
რაც შეეხება თვითონ საქართველოს, აქტუალური იყო ჯინეჩი, რა თქმა უნდა, ვანომეროფიშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის ამბავი. უფრო მეტად საინტერესო იყო თუ რა პროგნოზებს აკეთებდნენ ქართველი ასე ვთქვით ინტერნეტ აქტივისტები ამ ყველაფრის შემდეგ. ერთგან გამოკითხვასაც კი გადავაწყდი, თუ ვინ იქნებოდა ახლა შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც რატომღაც ნუ
ვინ გამოიმარჯვა გამოკითხვის
მე. დიმიტრი შაშკინმა გამოიმარჯვა, ძალიან დიდი უპირატესობით შედარებით. აჰა. ძალიან სერიოზული უპირატესობით გამოიმარჯვა. ძირთადად ამ პოზიციაზე იყვნენ. ასევე ერთი ძალიან საინტერესო ნიუსი იყო, რომელიც გუშინ ცოტა გვიან მოგვიანებით გავრცელდა და ძალიან აქტუალური გახდა და ამაზეც ძალიან ბევრი დაიწერა. ეს იყო წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახურის დეკანოს ბასილ ახვლედიანის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ ნუ აიდი ბარათების მფლობელები დაისჯებიან ერთწლიანი უზიარებლობით, ანუ ის თავისი მრევლიდან, ვისაც აიდი ბარათი ექნება, ერთი წელი არ აზიარებს, და თუ ვინმე სურს, რომ აი ამაც იქონიოს ეს აიდი ბარათი, შეუძლია სხვაგან წავიდეს და ამის კურთხევას აძლევს. ასევე ვისაც აქვს
არგუმენტი რა იყო?
აი ხარე წერა,
მაგრამ
მომო რა რაღაც
ელექტრონული აიდი ბარათი.
კი, ელექტრონული აიდი ბარათი. Ну, ესე გადაწყვიტა დეკანოსმა ბასე ახვლედიანმა.
რომ მე რაც ნახე, ერთად კომენტარები ახლდა სხვადასხვა მომხმარებლების Facebook-ის ვაი რა გაშველებან რაღაცაები ერთად, მაგრამ ნუ
კურთხევას აძლევს ფიუჩერ ნახე კიდე რამდენი.
მადლობა დათო. დათო ჩიხლაძე იყო ეს, იგივე გონზო. 9:11 წუთია. ვაგზავნებთ გადაცემას ხონოსმით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლი პროგრამას დღეს დილით, ხოლო ლაშა ბუღაძის პარალელურ რეალობაში გადავინაცვლოთ.
სოციალური გამოკითხვის მაგიერ. ნამდვილი ამბავი. ათენიდან ერთი ნიშანდობლივი ამბავი ჩამომყვა. ჩემი კოლეგის ციგნის პრეზენტაციის შემდეგ შუახრის ქალბატონმა, რომლის სახელსაც ცხადია შეგნებულად არ ვასახელებ, გვერდით გამეხმობა მთხოვა სულ რამდენიმე წუთი დამეთმო მისთვის. ქალბატონი შევატყე დასავლეთ საქართველოდან გახლდათ, ქერათმით, ცისფერი თვალებით, მუშა მკლავებითა და პრინციპულად კაუჭა ცხვირით. ეს ქალბატონი, ისევე როგორც სხვა მრავალი ჩვენი თანამოქალაქე, უკვე წლებია საბერძნეთში ცხოვრობს და ასლოვან ბერძენ მოხუცებულს, იგივე კირიას, ანუ ქალბატონს, ბებიას უბლის. ხო და რას მიყვება ახლა ეს ქალი? სტილი და სულია. ძალიან მიყვარდა მიშა, მაგრამ ახლა აღარ შემიძლია მაგის ატანა. 2006 წელს გავბრიყვი, დაუჯერე ჩამოდი, თუ რომ გვეპატეშებოდა და საქართველოში დავბრუნდი, მეთქი ვიმუშავე. მაგრამ სად ნახე სამსახური? ტყულა ვიწანწალე ერთი წელიწადი. ხმა ვერ მივაწვიდე ვერავის. ხო და მომიწია ისევ ბაგაჟნიკით წასვლა საბერძნეთში. არალეგალები ავტობუსის თუ ჰაერო საბარგულში წურებიან და ასე გადადიან საზღვარზე, ხომ ცოგი ვერც გადადის, იგუდებიან. გამწარდე ბუნებრივია. არიცი შენ რა არის ბაგაჟნიკში წოლა? ძლივ ჩამოვედი. ბეწვზე გადაურჩი ბერძნულ ასტინომიას, პოლიციას ანუ. წლები არ ვიყურებოდი საქართველოსკენ. არ ვარ მე ეკლესიური. მარტო აღდგომაზე დავყვები ბებიას, მაგრამ ამ ცოტა ხნის წინ ჩემი ფეხით კილიას გარეშე წავედი ეკლესიაში და პირდაპირ უთხარი ღმერთს. ღმერთო, გენაცვალე, ოღონდ ნაციონალურ მოძრაობას წააგებინე და როგორც გინდა და რანაირადაც გინდა, ისე მომკალი მეთქი. მიუბრუნდი მერე სახლში. ხო და ბაბანავებ კირიას და უწებ არ დამარტა კაცოდენმა, გადავირიე. გავარდი მეორე დღეს ისევ ეკლესიაში და ვეუბნები ისევ ღმერთს. კაცო, მე გითხარი მაშინ მომკალი, როცა ნაციონალური მოძრაობა წააგებს მეთქი და არა მანამდე. იმის მერე ძლივს ვეკარები ბებიას. არლოს თვა დაუბანდა და ცხომარ დავტოვებ. მეტი არაფერი მინდა. ოღონდ ეს არჩევნები გადამატარებინა წყნარად.
ეს იყო ლაშა ბუღაძის პარალელური რეალობა, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, რომლის ნახვაც ბარემ შეგახსენებთ ინტერნეტში, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. თუ კიდე მოსმენა მოგინდათ, ან თუ გამოგრჩათ რამე, ხანდახან კითხვაც კარგია ხოლმე, როცა უსმენ
ხანდახან მარტო მოსმენაც საკმარისი არ ვიცი ამ თრისი თქმა მინდოდა 9 საათი და 15 წუთი სრულდება აგრძელებთ გადაცემას ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი რა ვიცით რა უნდა მოხდეს
დღეს თავი ინტერესი იმ ადამიანებს ბევრი ასეთი ვისაც პოლიტიკა ინტერესებს არის მიმართული მინისტრა ახალი შემადგენლობისკენ, მინისტრა კაბინეტის ახალი შემადგენლობისკენ დღეს უნდა გახდეს ცნობილი პროგრამაც, როგორც პრეზიდენტმა დაანონსა, ბიუროს რიგარეშეს ხდომაზე შევა დღეს ეს საკითხი ოფიციალურად. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს ორშაბათის ბრიფინგი იმართება საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ასევე კოალიცია ქართულოცნებაში. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროსთან აპირებს ბრიფინგის გამართვას. დევნილთათვის შეპირებული საცხოვრებელი ფართების გამოყოფის მოთხოვნით დღეს ეს არ არის ერთადერთი საპროტესტო აქცია. დღეს სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის წინ გამართავს აქციას და თემა არის პროტესტი პედაგოგების გამოცდებს. სტუდენტები მოითხოვენ სახელმწიფომ აღიაროს აკრედიტებული უნივერსიტეტების მიერ გაცემული დიპლომები. სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია ქსნის ციხესთან გამართავს აქციას და დღეს პრაინტაიმის პრესკლუბში ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი და დეპარტამენტის უფროსი გამართავენ პრესკონფერენციას უკრაინაში ქართული ეროვნული ბიბლიოთეკის გახსნის საკითხზე. უცხოეთს რაც შეეხება ნიუ-იორკში იმართება გაეროს კონფერენცია იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულების თაობაზე. ოთოს როგორი ხმა ექნება?
ოთოს მეგონი უფრო მხიარული ხმა აქვს, ვიდრე დაიწყებდა. ოთო მაღალაკანზე შემოგვიერთდა მსმენელს ვეუბნები, ახლა სპორტზე ვილაპარაკებთ. წესი იყო ხოლმე ეგეთი, რომ ფინალის მერე ბავშვები გაყავთ, მე პირველად ვნახე მე და მე ვიფიქრე იქნება ადრეც იყო და ახლა მომეჩვენა იქ ნინო არჩი შენ ბოლომდე დარჩი თუ არა უყურე თუ არა რომ დამთავრდა და გახარებული ზოგი არის ფანების შვილები იყვნენ თუ ზოგი
არ ვიცი ხა ადრე აკრძალული იყო თუ არა არ ვიცი მაგრამ ნუ ეგრე გამოხატეს
არა კარგი იყო ის მომეწონა უბრალოდ არა
ნამდვილად კარგი იყო თუ არა კარგი იყო და კარგი იყო ძალიან ფინალი არ ვამბობ შედეგს ვამბობ თამაშს ესპანელებმა
ეს თამაში მაინც
ხო რა თქმა უნდა ესპანეთმა ითამაშა რავი, ესპანეთი პირველი ნაკრებია, ვინც ევროპის ჩემპიონატის ტიტულის შენარჩუნება მოახერხა, გარდა ამისა მსოფლიოს ევროპის და ევროპის მსოფლიოს და შემდეგის ისევ ევროპის ჩემპიონი გახდა, ანუ სამჯერ ზედიზედ, ესეც რეკორდია. ასევე პირველია, ვინც ევროპის ფინალში მეტოქეს 4 ბურთით მოუგო, 4 ბურთიანი უპირატესობით. მარტო ამ სამ რეკორდში არ არის საქმე, გრანდიოზულ უპირატესობაში და სათამაშო უპირატესობას გულისხმობ, კიდე არის რეკორდი ტორეს ფერნანდო ტორესმა დაამყარა რეკორდი. იგი პირველი ფეხბურთელია, ვინც ზედიზედ ორ ფინალში გაიტანა გოლი და მთავარი მწვრთნელი ესპანეთის კიდე დელბოსკე პირველი მწვრთნელია, ვინც ევროპის ჩემპიონიც გახადა გუნდი, მსოფლიოს ჩემპიონიც და ჩემპიონთა ლიგაც აქვს მოგებული. მოკლედ ესპანელებმა რეკორდებით და ძალიან დიდი ტრიუმფით დაასრულეს ევროპის ჩემპიონატი. 4 გოლი გაუტანეს იტალიას, ჟან-ლუიჯი ბუფონის კარში 4 გოლის გატანა არ არის ძალიან ადვილი საქმე. ხო, 2-2 გოლი გაუტანეს პირველ და მეორე ტაიმში ანგარიში გახსნა სილვამ, შემდეგ პირველი ტაიმის მიწურულს ალბამ გაიტანა და მეორე ტაიმში შეცვლაზე შესულმა ტორესმა, რომელსაც როგორც იქნა დაუთმო დელბოსკემ სათამაშო დრო, იმდენი ქნა რომ ჯერ გოლი გაიტანა, შემდეგ საგოლი პასი გააკეთა და ბომბარდირობაც გაინაღდა.
საგოლე პასიც უნდა ვისაც არ გინახავთ გაგდა, სრულიად თავისუფლად შეეძლო რომ კარში დაერტყა, მაგრამ არა ჩააწოდა და
ხო, აუცილებლად სათქმელია ისიც რომ 62 წუთიდან იტალია უკვე 10 კაცით დარჩა მოედანზე, ტრავმა მიიღო იმან ტიაგო მოტამ და ვინაიდან წვრთნელს იტალიის სპრანდელის უკვე 3 შეცვლა ჰქონდა გაკეთებული, მოუხდა კაცნაკლოს ჩამთავრება თამაში.
ერთი შეფასება უნდა გთხოვო, რომ მარტო ესპანეთის ძლიერის სხვა არის საქმე. სხვების ერთ ესპანეთის ძლიერი ნაკრები ყავდა ალბათ უძლიერესი მართლა ახლა, მაგრამ სხვები იყვნენ სუსტები. ხო, ბოლო кайხანია, აი გერმანიას ამბობდნენ რომ кай ნაკრები ყავსო, მაგრამ იტალია
ვერ გამოიჩინა. ჩავარდნა უფრო რაღაც აი მომენტალური ჩავარდნები უფრო ქონდათ, თორე ნახეთ ჩვენ რომ გერმანიამაც ძალიან კარგი ფეხბურთი ითამაშა ამ ჩემპიონატზე, იგივე იტალიამაც აი არნახული ფეხბურთია ჩვენა თუნდაც ამ პლეიოფებში, მაგრამ ყველაზე სტაბილურად გამოიყურებოდა ესპანეთი. ხო, საინტერესოა რომ ევროპის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონები მომავალ ოფიციალურ მატჩს 11 სექტემბერს თბილისში ჩაატარებენ საქართველოს ნაკრებთან. ხო და აი მედია იმედია,
ხო შეიმედია, შევხედავ, ნახავ როგორები არიან ახლოდან და
ხო
და ამის იმედი შეიძლება
ევროპის ჩემპიონატამდე ერთი დღით ადრე კიდევ აღმასკომის ხდომა ჩატარდა კიევში, რომელზეც საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღეს, უბრალოდ განცხადება გააკეთეს საინტერესო და ჯერ საბოლოოდ დამტკიცებული არა, მაგრამ როგორც მიშელ პლატინი უეფას პრეზიდენტმა განაცხადა 2015 წლის საკლუბო ევროპის ევროპის სუპერთასს თბილისი უმასპინძლებს. აი აქამდე სტარდებოდა მონაკოში, ყოველთვის ჩემპიონთა ლიგის და ევროპის ლიგის ჩემპიონები ხვდებოდნენ ერთმანეთს მონაკოში, მაგრამ მომავალი წლიდან დაიწყება ქალაქები, მონაცვლეობა იქნება ქალაქების და 2013 წელს პრაღა ერჩიეს მასპინძელ ქალაქად, შემდეგ კარდიფი 2014-ში და 15-ში თბილისი.
რა მაგარია?
ხო, ნუ ხო, ერთმა იხუმრა გულშემატკივარმა, რომ ჩვენ ისეთი ბედი გვაქვს, რომ ევროპის ლიგას და ჩემპიონთა ლიგას 2015-ში ქართველები მოიგებენო. ქართული გუნდებია.
ანუ აა და ვითომ გულდასაღები იქნებაო. კარგი. კიდე თუ გაქვს რამე ისეთი მოტოებული გითხარი?
ხო, ნუ ერთი მოულოდნელი ინიციატივა ასევე პლატინიმ, რომელიც გაავრცელა, გააჟღერა 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატისთვის სიახლის შემოტანა. პლატინიმ თქვა, რომ 2020 წლისთვის ევროპის ჩემპიონატს და ერთად უნდა უმასპინძლოს სხვადასხვა ქვეყნის 12-მა ქალაქმა. არ ვიცი, რამდენად აღმასკომმა დაუჭირა მხარი და არ ვიცი ახლა რამდენად კარგია. პრინციპში ჩვენთვის შეიძლება რაღაც მხრივ კარგი იყოს საქართველოს აქ განაცხადი გაკეთებული 2020-ის მასპინძლობაზე ევროპის ჩემპიონატის და შეიძლება ერთ-ერთი თამაში შეგხვდეს კიდეც.
აბა, თორე რამდენი ხნის წინ იყო ბოლოს ეს დიდი ფეხბურთი რო იყო ჩვენთან ახალგაზრდულების მსოფლიო ჩემპიონატი რო იყო პატარა ვიყავ მაშინ და ცოტა თამაშობდნენ სილასი ბრაზილიიდან მე ნაკრებში თამაშობდა. კაი, 9 საათი და 21 წუთია. აქ დელეთ გადაცემა შეგახსენოთ ხომ ეს მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. როგორც გვიგეთხარით, წინა პირველ ნახევარში გადაცემის ერთგვარად აქცენტი გვაქვს კულტურაზე, პარემეგრევე გავაგზავნებ. ხვალ იწყება არდგენი, ტრადიციული მუსიკალური ფესტივალი ერთთვის გაგრძელდება. ამჯერად ეს ფესტივალი კახეთიდან იწყება. მოდი გიორგი გვახარიას მოусმინოთ, რომ მოც სიუჟეტი მოამზადა ამასთან დაკავშირებით.
არდგენის ოფიციალურ საიტზე უკვე შეგიძლიათ გაეცნოთ პროგრამას ფესტივალისა, რომელიც უკვე 19 წელია ტარდება საქართველოში და რომლის მიზანი ხალხური მუსიკის პოპულარიზაციაა. წელს დაგეგმილია ფესტივალის 5 რეგიონალური ტური და მისი შემაჯამებელი 9 დღიანი დასკვნითი ნაწილი თბილისში. კახეთში ფესტივალი ყვარლის ტბაზე გამართება. ამას მოყვება კონცერტები ზუგდიდში, ბოტანიკურ ბაღში, წყალტუბოში, ჩოხატაურში და ფოთში, მალთაყვის ტყეპარკში. თბილისის ტური 21 ივლისს დაიწყება და უფრო მასშტაბური იქნება. აქ მუსიკასთან ერთად წარმოდგენილი იქნება ხალხური ზეპირსიტყვიერება, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნება. გავახსენებთ, რომ არდგენის ჩატარება სპონსორებთან ერთად ხელს უწყობს ევროკავშირიც. გარდა იმისა, რომ თელ მსოფლიოში ბოლო დროს შეიმჩნევა ხალხური ხელოვნების პოპულარიზაციის ახალი ტალღა, ასეთი საზაფხულო ფესტივალები ღია ცის ქვეშ კომერციულადაც მომგებიანი ხდება. ბილეთი იაფია, ან საერთოდ უფასოა კონცერტი, მაგრამ ხალხის სიმრავლის გამო რეკლამა მეტია. არდგენის შემთხვევაში ამ ყველაფერს ემატება მუსიკოსების მაღალი პროფესიონალიზმიც, მაშინაც კი, როცა ხალხურ სიმღერებს არაპროფესიონალები ასრულებენ. წელს კონცერტებს ჩაატარებენ ის მუსიკოსები, რომლებმაც გასულ ფესტივალებზეც მოიპოვეს წარმატება, მაგალითად ჯგუფი თაღლაურა. მეცხრე არდგენს სტუმრებიც მრავლად ეყოლება. აფრიკულ მუსიკას მოგვასმენინებს ჯგუფი მალიდან, სახელად აბუდიარა. ჩამოვლენ მუსიკოსები მადაგასკარიდან, პოლონეთიდან, უკრაინიდან, ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებიდან. კახეთში დაიწყება ფესტივალი, ასე თქვა, თუმცა 4 ივლისს ფრანგული ჯგუფი ლოჟო ფოლკ ანსამბლი კონცერტებს კლუბ 33A-ში გამართავს. ფესტივალს კი ინგლისური ჯგუფი სპიდ კარავანი დაასრულებს. ხმაურიანი როკი ხმაურით დაამთავრებს ფესტივალს. რატომუნდა არდგენის კონცერტებზე იმღერებს ნიაზ დიასამიძე, იცეკობენ სუხიშვილები და ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, სადაც კონცერტები იმართება თბილისში, მოეწყობა გამოფენებიც. არდგენის იდეა გულისხმობს მაქსიმალურ დემოკრატიულობას, ხალხურობას, სისადავეს და იმპროვიზაციას. და რა თქმა უნდა, ფესტივალი შემეცნებითი ხასიათისაა. ხალხური მუსიკა, რომელიც არდგენის ფორმატში, როგორც წესი, თავისუფალი ინტერპრეტაციით ჟღერს ხოლმე, ადამიანებს შორის კომუნიკაციის საშუალება ხდება. მაგალითად, ქართულ ხალხურ მუსიკას ეცნობიან ფესტივალის მრავალრიცხოვანი სტუმრები. იყო შემთხვევები, როცა საქართველოდან განგზავრების შემდეგ მათ ეს მუსიკა თავიანთ რეპერტუარშიც ჩართეს. ესა ანსამბლი რუსთავიდან რეგიონი. ამ ჯგუფის კონცერტიც ჩართულია მეცხრე ფესტივალის პროგრამაში. ახალი სახელების აღმოჩენა კვლავაცაა არდგენის მიზანი. და ამ ამოცანას ფესტივალის ორგანიზატორები, როგორც წესი, ადვილად წყვეტენ ხოლმე. ბოლოს და ბოლოს ფესტივალი თითქმის ერთი თვე მიმდინარეობს და ყველას აქვს საშუალება გამოავლინოს თავისი შესაძლებლობები, თუ კი მოინდომებს. თანაც ნუ დაგვავიწყდება, რომ ტრადიციული მუსიკის პროპაგანდასთან ერთად არდგენი თავისუფლებას ქადაგებს. ფესტივალის დღეებში მრავალი მოულოდნელი რამ შეიძლება მოხდეს.
ეს გახლავთ გიორგი გვახარია და მისი მეათე სტუდია. ხვალიდან დაიწყება ფესტივალი არდგენი. აგრძელებს გადაცემას 9:26 წუთი სრულდება. ახლა ეკონომიკის ამბებსაც მივხედოთ. რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთ და გითხარი რეზო, რა არის მნიშვნელოვანი.
დილამშვიდობის ნინო ნიკო. პრინციპში მეც ვერა უქცევ გვერდს ალბათ იმას, რაც ხდება.
აუქციე ხო?
შაბათიდან მოყოლებული საქართველოში, უბრალოდ მინდა ველაპარაკო იმ ინსტიტუტზე, რომელსაც შესაძლოა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ჩაუდგეს სათავეში, საპარტნიორო ფონდი, რომელიც საგანგებო ჯე იქნა იმისათვის, რომ ერთი მხრივ შეფერხებული პროექტების დასრულება უზრუნველყოს, მეორე მხრივ იმ ტიპის ინვესტიციური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება უზრუნველყოს, რომლის დაფინანსებასაც კერძო სექტორი ვერ ახდენს საკუთარი სახსრებით, და სწორედ ამისთვის არის საპარტნიორო ფონდი შექმნილი, რომ ან უზრუნველყოს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან თუ სხვა, ასე ვთქვათ, ფინანსების გამომყოფი ერთეულებიდან იმ თანხების მოძიება, რომლითაც ამ მსხვილი პროექტების დასრულება.
მე რამიდენიმე ხორცელდება, ეს ვინმე დუბლირებას არაკეთებს ფუნქციებს, რომ აქამდე ხორცელდებოდა.
ხო, არსებითად პრინციპში არსებობს საინვესტიციო სააგენტო, არსებობს კიდევ სხვა ერთეულები, რომლებიც თითქოს ამაზე უნდა იყოს მობილიზებული, მაგრამ საპარტნიორო ფონდი საგანგებოდ შეიქმნა და ის სულ სხვა ერთეულით გახლავთ, ის კანონით რეგულირდება მისი საქმიანობა და მის სააქციო კაპიტალში შეტანილია საკმაოდ მსხვილი პაკეტები იმ სახელმწიფო ქონების, რომელიც ჯერჯერობით დარჩენილია სახელმწიფოს ხელში. ეს იქნება იგივე რკინიგზა, იგივე სახელმწიფო ელექტროსისტემა, ანუ ის აქტივები, რომელთა გატანაც ბირჟებზე იგეგმება. და ამავდროულად საპარტნიორო ფონდს განსაზღვრული აქვს, რომ მან უნდა უზრუნველყოს ინფრასტრუქტურაში, სოფლის მეურნეობაში და სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტად აღიარებულ დარგებში თანხების მოძიება. საგულისხმოა, რომ პირველი ხელმძღვანელი მისი გახლავთ ირაკლი ზუბაია, რომელიც იმავდროულად ითავსებდა კვლავინდებურად საქართველოს რკინიგზის გენერალურ დირექტორობას. შემდეგი ხელმძღვანელი გახლავთ გიორგი ჭილაძე, რომელიც უფრო საბანკო სფეროში საქმიანობიდან არის ცნობილი, ჯერ BTI ბანკში იყო, შემდეგ საქართველოს ბანკის ფინანსური დირექტორი იყო. ამჟამად უკვე ყოფილი პრემიერი ჩაუდგება სათავეში, რომელიც ისედაც ბევრ საინვესტიციო პროექტს კურირებს და მათ შორის გახლავთ Financial Times-ის განსაკუთრებულ გახმაურებული საინვესტიციო ფორუმები, რომლებიც იმართებოდა ტრადიციულად ლონდონში, ჰონგ-კონგში, ნიუ-იორკში და სხვა საერთაშორისო ბაზრებზე. როგორც ჩანს, ეს აქტივობებიც ამჟამად საპარტნიორო ფონდში გადმოინაცვლებს. ერთი დათქმით რასაკვირველია, თუ ნიკა გილაური დათანხმდება საპარტნიორო ფონდის ჩაბარებას. ჯერჯერობით ოფიციალური ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ის დანიშნულია არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ შეთავაზება.
მე კი მეკონა დასაქმების სამინისტროზე ილაპარაკებს.
არ ვიცი,
ხვალ ვილაპარაკოთ.
მაგაზეც ვილაპარაკოთ ხვალ. რედო საყავერიშვილი გახლავთ ეს 9:29 წუთი სრულდება. მოდი ახლა ვნახოთ დღეისთვის აფიშა, მოვისმინოთ, ნახოთ სად რა არის, რა ხდება, საწასვლა შეიძლება, რისი ნახვა შეიძლება, რისი მოსმენა, და შემდეგ გავაგრძელოთ მარიამ ცინდელენომ მომზადა აფიშა.
დღეს ორშაბათია 2 ივლისი. თუ საღამოს სახლიდან გასვლა მოგინათ, გალერეა განდაში თენგიზ მარის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. უცხო ხილი ასე ქვია გამოფენას. ნახავთ სხვადასხვა დროს შესრულებულ 60-მდე ნამუშევარს. გამოფენა 11 ივლისამდე გაგრძელდება. ბაია გალერეაში კი დაათვალიერებთ ამერიკაში მოღვაწე ქართველი მხატვრის ვახო მუსხელიშვილის გამოფენას ალტამირა. თბილისი ბანკის საიუბილეო პროექტის 20 წელი 12 თვე ფარგლებში თბილისი არტ გალერეაში ქართველი მხატვრის, სცენოგრაფისა და წიგნის ილუსტრატორის ბამია მალაზონიოს ნამუშევრების გამოფენა, რომელიც 19 აგვისტომდე გაგრძელდება. კინოთეატრებში სტივენ სოდერბერგის ახალი ფილმი სუპერ მაიკი გამოვიდა. ფილმის მთავარი გმირი მოცეკვავია, რომელიც ახალგაზრდა ბიჭებს სცენაზე მოქცევას ასწავლის. ფილმ შურისმაძიებლებში ნახავთ მარველის კომიქსების საუკეთესო გმირებს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი ადამიანი შავებში 3, სადაც უილ სმიტის პერსონაჟი 60-იან წლებში ისტორიის შესაცვლელად ბრუნდება.
აღძერებ გადაცემას ათის ნახევარი სრულდება. ყომარემა ვერ თქვა თუ ათის მოცეკვავე ბიჭებს ასწავლის სტრიპტიზორი ბიჭები არიან სუპერ მაიკზე რო ამბობდა ფილმზე. ნახე მოცეკვავე, ნუ არ არის ცუდი ფილმი. სოდერბერგი კარგი რეჟისორია. ბევრი რამე ხდება ფილმში თქონი, ნუ არა, მაგრამ არ არის ცუდი.
სტრიპტიზორი ბიჭები არიან.
სტრიპტიზორი ბიჭებიც არიან კი. ვაგრძელებთ გადაცემას 931 წუთი. ახლა ახალი ამბები მოვისმინოთ, შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ქალბატონი მარინა ჩიტაშვილი, ფსიქოლოგი. ჩვენ მიმდინარე მოვლენებზე ვილაპარაკებთ, საკადრო გადაადგილებებზე და არა მხოლოდ. მაგრამ მანამდე ახალი ამბები ნინო გისმენთ.
დავიწყებ კლავ უცხოეთის ამბებით. პაკისტანის მედიის ცნობით, ნატოს ჯარების სარდალი ავღანეთში, ამერიკელი გენერალი ჯონ ალენი პაკისტანში იმყოფებოდა კვირას. ის ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში უკვე მეორედ ჩავიდა პაკისტანში. კვირას ის შეხვდა პაკისტანის არმიის სარდალს და გამართა მოლაპარაკებები მთავრობის წარმომადგენლებთან, აგრეთვე პაკისტანის ტერიტორიის კვლავ გახსნის შესახებ. ნატოს ჯარების მოსამარაგებლად ტვირთებისთვის ავღანეთში ნატოს ჯარების მომარაგებაზე ლაპარაკი. ვრცელდება ინფორმაცია, კერძოდ ნატოს ძალების მიერ, რომ ავღანეთის სამხრეთში პოლიციის ფორმაში ჩაცმულმა კაცმა სამი საერთაშორისო ძალების სამი წარმომადგენელი მოკლა. სხვა დეტალები, კერძოდ დაღუპულთა ბინაობის შესახებ, არ ვრცელდება ჯერჯერობით, თუმცა ნატო აცხადებს, რომ მიმდინარეობს გამოძიება დეტალების დასადგენად, ასევე იმის დასაზუსტებლად, იყო თუ არა თავდამსხმელი მართლაც პოლიციელი. მექსიკაში საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგები გახდა ცნობილი. ენრიკე პენა ნიეტო, ინსტიტუციური რევოლუციური პარტიის კანდიდატი, არის ლიდერი. 38% აქვს დაახლოებით მას მოპოვებული არსებული მონაცემებით და ამრიგად ეს პარტია იკვალავს გზას მექსიკის მართველობისკენ. კვლავ 12 წლიანი შესვენების შემდეგ თავის დროზე ათეულობით წლის მანძილზე ეს პარტია იყო მართველი პარტია მექსიკაში. ირანი აცხადებს, რომ გაუმკლავდება სირთულეებს, რომელსაც მას შეუქმნის ნავთობზე ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციები. ეს სანქციები 1 ივლისიდან ამოქმედდა. თეირანის განცხადებით, მას 150 მილიარდი დოლარის მოცულობის უცხოური რეზერვი აქვს დაგროვებული, რითიც შეძლებს შეამციროს დარტყმა, რომელსაც ემბარგო მის სანავთობო და საბანკო სექტორებს მიაყენებს. საქართველოს რაც შეეხება, დღეს ცნობილი გახდება საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობა, ასევე პროგრამა. კერძოდ პარლამენტის ბიუროს რიგგარეშე სხდომაზე შევა ეს საკითხი. განსახილველად ხალკი პარლამენტის სხდომაზე განიხილება. და ბოლოს, დღეს სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია ქსნის ციხესთან გამართავს აქციას. შეგახსენებთ, ქსნის მე-15 დაწესებულების მჯარდებულებმა საქართველოს სახალხო დამცველს კოლექტიური განცხადებით გასულ კვირაში მიმართეს. განცხადება 7-ამდე მსჯავრდებული აწერს ხელს.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას 9:34 წუთია. ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ახლა. მარინა ჩიტაშვილი ფსიქოლოგი, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ მოგზავნით.
მადლობთ მოწვევისათვის.
მსმენელს შევახსენებ, როგორ შეუძლიათ დაგვიკავშიროს ტელეფონზე, ცოტა ხანში დაგვერეკეთ, ჯერ დავიწყოთ ჩვენ თან ლაპარაკი. 2-9-8-327 არის, გამოაცხადებ შემდეგ კიდევ ნომერს, მაგრამ შეგიძლიათ Facebook-ზე უკვე მოგწეროთ. ჩვენი გვერდი არის რადიო თავისუფლება.
ან კომენტარებში ან რაღაც როგორ მოახერხებთ ახლა Facebook-ის გამოყენება თუ იცით, კითხვის დასმას არ იქნება რთული. დავიწყებ თავიდან. გუშინ, რა ვიცი, ყველა ფეხბურთს უყურებ და საღამოს, მაგრამ ფეხბურთის შესვენების დროს თქვათ იყო იმის განხილვა, რას ნიშნავს ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვა. ზოგი ამბობდა სხვადასხვა რაც კომენტარები ნახე, რომ ეს არის მისი დაქვეითება, რომ მანამდე უფრო მაღალ თანამდებობაზე იყო, უბრალოდ მანამდე უფრო ბევრის გაკეთება შეეძლო ვიდრე ახლა, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი მეც ყველანაირად უფრო მაღალი თანამდებობაა. ზოგი ამბობს, რომ ეს არის გადაჯგუფება არჩევნების წინ. ძირითადად სპეკულაციებია, მაგრამ
რეზონანსიზატორია პრემიერ ხერხემალ მინისტრი
ასეთი. თქვენი შეფასება როგორია, რა მოხდა?
ალბათ ჩემი შეფასება, ჩემი კონკრეტული ერთი ადამიანის აზრი ექნება, შევეცდები მას გავამყარო არგუმენტებით, რომელზედაც უბრალოდ ფაქტებით, რომელზედაც ჩემი არგუმენტაცია ექნება აგებული. უპირველეს ყოვლისა, ჩემის აზრით ასეთი ცვლილება არის ერთგვარი მცდელობა იმისა, რომ იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს უფრო მეტი ინფორმაცია საქართველოში რა ხდება როგორ და რანაირად, ანუ მან იცის რეალური ძალთა გადანაწილება, მას ჰქონდეს ბევრად უფრო მაღალი თანამდებობა, ის წარმოადგენდეს ასე ვთქვათ მთლიან სამთავრობო კაბინეტს და მან შეძლოს დარწმუნება ხალხის იმაში, რომ თითქოს ნაციონალური მოძრაობა აპირებს რაღაცა ახალი იდეის განხორციელებას. ანუ მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად გახდომა, მე ვიტყოდი, ალბათ პირველი ლოგიკური შედეგია იმისა, რომ თუკი ყველაზე უფრო წარმატებული შინაგან საქმეთა სამინისტროა და ახალი ადალიბერტანიალერების პრინციპით მენეჯერები წყვეტენ ყველაფერს, ასეთ შემთხვევაში ყველაზე უკეთესი მენეჯერი უნდა დააწინაურო. მეორე, რომელიც ამას მოყვება, გახლავთ ის, თუ რეალურად რა გზას ირჩევს ხელისუფლება 2012 წლის ოქტომბერის არჩევნების ჩასატარებლად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კრიტიკული ხდება ის, თუ ვინ დაიკავებს მერაბიშვილის ადგილს, შინაგან საქმეთა მინისტრის ადგილს. და ასეთ შემთხვევაში ჩვენთვის ცნობილი კანდიდატურებიდან არის ორი არჩევანი. ერთი არჩევანი გახლავთ ისეთი, რომელიც გააგრძელებს, ასე ვთქვათ, კვლავ მეტნაკლებად ზომიერ ხაზს, თუ კი ამას ზომიერი შეიძლება ეწოდოს, და მეორე, რომელიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ესკალაციაზე წამსვლელი. ასეთ შემთხვევაში ის კანდიდატურა, რომელიც განიხილება, ანუ იყო დასახელებული, როგორც არის ამჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი ახალაია, ან კიდევ განათლების მინისტრი შაშკინი, ან კიდევ თვითონ მინისტრის მოადგილე ამირან მესხელი, და შესაძლებელი ყოფილა კიდევ ერთი კანდიდატურა ეკაზღულაძის სახით. აი ამ ოთხ კანდიდატს თუ შევხედავთ, აღმოჩნდება, რომ მათი გამოსვლებიდან გამომდინარე, მათ საქმიანობიდან გამომდინარე, ვიღაცისაგან უნდა ველოდეთ უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, მოლოდინი უნდა ქონდეს ესკალაციის, და ვიღაცისაგან შეიძლება ქონდეს მოლოდინი, რომ არა მაინც ისინი მეტნაკლებად დაბალანსებულ, ფორმალურად დაბალანსებულ და არა რეალურად დაბალანსებულ.
რომელია დაბალანსებული და რომელია ესკალაციის?
ნო, ესკალაციის ერთნიშნულოვნად გახლავთ, ასე ვთქვათ, ახალაიას კანდიდატურა დაბალანსებული საკენ ყოველ შემთხვევისათვის ზომიერისაკენ მაინც, ალბათ უფრო ადგილობრივი კადრები, რომელიც შიგნით არიან იმაში, რა ქვია, შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ხოლო რაც შეეხება შაშკინს, რომელიც, ასე ვთქვათ, ამჟამად განათლების მინისტრის ფუნქციას ასრულებს, თუ კი გავითვალისწინებთ მის სწრაფვას იმისაგან, რომ ყველაფერი პოლიციური გახადოს და მანდატურებს უფრო მეტი უფლებები აქვს, ვიდრე მასწავლებლებს, დირექტორებს და მოსწავლეებს ერთად, უნდა ვიფიქროთ, რომ არც ის არ იქნება მაინც და მაინც ძალიან ზომიერი და ბიერი, თუმცა შეიძლება საღმაზმა გამოიმარჯოს, და რადგან ის თავის დროზე მუშაობდა როგორც IRA-ის დირექტორი, შეიძლება ცოტა უფრო მეტი მოусმინოს დასავლეთს, ვიდრე ახლა ისმენენ.
მე მოусმინე ასეთ შეფასება ყოფილი აწ უკვე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის შესახებ, რომ შეიძლება ხალხის სიყვარულით მაინც და მაინც ის ასარგებლობდა, შეიძლება ბევრი ძალი პირიქით ძალიან არ უყარდეს, მაგრამ უმეტესობის აზრით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი მინისტრია, მაინც იმის და მიუხედავად თუ როგორ შეხედავ ამ ეფექტიანობას, ამ დადებითი თუ უარყოფითი კუთხით, პატივს ცემენ მას. თქვათ, ბიზინა ივანიშვილმაც ერთ-ერთ თავის პირველ გამოსვლაში ცალკე გამოყვა ნომერაბიშვილი და თქვა, რომ ჩემი აზრით ის განსაკუთრებულად კარგად უძღვებ, განსაკუთრებულად კარგად ხარ, ჩემი სიტყვებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
გამოყოდა,
ხო, კარგად ასრულებს, თქვა. ამასაც თუ აქვს თავისი როლია.
Ну, модет ესე ვთქვათ, რომ ბატონ მერაბიშვილს ორი უდაო პლუსი აქვს ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის. პირველი, ის არის ერთგული კაცი, და მეორე, ის ასრულებს იმ დავალებას, რომელსაც მას მისცემენ, და ასრულებს ის ამას კარგად. ეხლა თავისთავად რა დავალებასაც აძლევენ, ეს რამდენად ადეკვატურია ეს დავალება, ეს სხვა თემაა. მაგრამ თუ კი შევხედავთ ამ პრინციპით, ფაქტია, რომ ტელეახლის განმავლობაში ეს არის ერთადერთი, ნუ ალბათ იმ იშვიათ ადამიანთაგანი, რომელსაც ნამდვილად არ უღალატია ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლებისათვის, რომელიც პატიოსნად ემსახურებოდა მათ, პარალელურად კიდე სხვა რაღაცებს აკეთებდა ეგ სხვა თემაა, და შესაბამისად ასეთ შემთხვევაში მან გააკეთა ორი ძალიან კარგი რამ. ერთი ეს არის, ასე ვთქვათ, პატრულის რეფორმა, და მეორე მან გააკეთა, ისე ვიმეორებ, ხელისუფლებისათვის და არა საერთოდ ქვეყნის მართვისათვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ წუთას ფაქტობრივად წარმოადგენს თავისი დაფინანსებით, იმით, რა ქვია, რესურსებით, ტექნიკით, ადამიანური ძალით და ასე შემდეგ, თითქმის ანალოგიურს, რაც თავდაცვის სამინისტროა, რაც ნიშნავს იმას, რომ პოლიციური რეჟიმის არსებობა და მის მიერ ძალაუფლების შენარჩუნება ფაქტობრივად გარანტირებული აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. აი ამ თვალსაზრისით ის ნამდვილად ღირსშესანიშნავი ადამიანი.
შეიძლება შეგვიძლია წარდგენისას, როცა საზოგადოებას წარუდგინა პრეზიდენტმა მერაბიშვილი ახალ პრემიერ-მინისტრად, კონკრეტული სამი, ასე ვთქვათ, დავალება აქვს მას აბსოლუტურად საარჩევნო. ეს იყო დასაქმება სოფლის მეურნეობის მიხედვა, ასე ვთქვათ, და ჯანდაცვის საყოველთაობაზე ილაპარაკეს. წმინდა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, ტექსტი იყო. ეს არის ფორმალური დავალება, თქვენი აზრით, თუ მართლაც შეიძლება რაღაცა მოხდეს არჩევნებამდე ამ სფეროში? პრაქტიკულად რამდენად შესაძლებელია იმპერის მიერ ამის შესრულება, რომელსაც მართლაც აქვს, ესე ვთქვათ, ეფექტიანი მართვის წარსული და გამოცდილება?
დასაქმების თვალსაზრისით, მოკლედ, აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაზე, რომ დასაქმება სოფლის მეურნეობას და ჯანდაცვას რატომღაც 8 წლის განმავლობაში ეხლა პირველად გაახსენდათ. 2004 წელსაც და 2008 წელსაც ნაციონალური მოძრაობა გამოდიოდა ძალიან დიდი დასაქმების პროგრამით და გახსოვთ 100 საფეხურიანი, 10 საფეხურიანი გეგმები და ეს შემდეგ, და არაფერი ამის მსგავსი არ შესრულებულა. ასევე ჯანდაცვის თვალსაზრისით, რაც ხდება, სულ ცოტა ეს ცილდება ყოველ გვარს ხვარს, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ცვლის თავის ჯანდაცვის სისტემას, და რატო აშენებთ იმას, რაც არაეფექტურია, ჩემთვის სრულიად გაუგებარია. და რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას, თუ კი ჩავხედავთ ჩვენ სახელმწიფო ბიუჯეტს ბოლო 8 წლის განმავლობაში, ყველაზე უფრო ნაკლები დაფინანსება აქვს სოფლის მეურნეობას. ეხლა პასუხი ამაზე შეძლებს თუ არა ვანო მერაბიშვილი როგორც ახალი პრემიერ-მინისტრი ამ სამი პრობლემის მოგვარებას,
ის წინ გადადგმას მაინც ნაბიჯის მოგვარებას,
ამ სამი პრობლემის მოგვარებას ის ნამდვილად ვერ შეძლებს. მან შეიძლება წარმოადგინოს სამომავლო დაპირებების დიდი გეგმა, რომელსაც თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რას აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა თავის დაპირებებთან მიმართებაში, ალბათ ნაკლებად უნდა ველოდოთ, რომ შესრულდება. თუმცა ვიმეორებ, რომ ეს დაპირებების, ის იქნება, რა ქვია, ეხლა შეჯიბრი, ვინ უფრო მეტი, მაშ რამდენი და ასე შემდეგ. რეალურად ალბათ ყველაზე უფრო უკეთესი იქნებოდა ჩავეხედოთ და გავარკვიოთ, რისი შესაძლებლობები გვაქვს რეალურად. ფაქტი ესეთია, რომ სამივე ეს პრობლემა მოითხოვს აბსოლუტურად გადაუდებელ ჩარევას.
მანე ჩიტაშვილი, ფსიქოლოგი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მე მინდა ცოტა ხანში გადავიდე წინასაარჩევნო ვითარების განხილვაზე, მაგრამ ეხლა სატელეფონო ხაზზე მინდა ჩავწვა ჩვენი გიორგი ალადაშვილი კახეთიდან, რომელიც გვეტყვის ოცნების მხარდამჭერების დააკავების შესახებ. გუშინ დააკავეს ლაგოდეხში, სოფელ გიორგეთში, შემდეგ გაუშვეს მალევე, მაგრამ სალაპარაკო არის კიდევ. გიორგი, გისმენთ.
მოგესალმებით. კოალიცია ქართული ოცნება ლაგოდეხში, რომელიც ამჟამად კარდაკარის პროგრამას, ანუ ამორჩეველთა სიების გადამოწმებას ახდენს, მხარდამჭერების და პროგრამაში მონაწილე პირების დაშინებაზე, ასევე მუქარაზ და ფიზიკურ ანგარიშსწორებაზე საუბრობს. ბოლო ასეთი ფაქტი ლაგოდეხში მოხდა, როდესაც კარდაკარის მონაწილე სამი პიროვნება დილის 8 საათზე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის და ადგილობრივი პოლიციის თანამშრომლებმა საკუთარი სახლებიდან გაიყვანეს. თავდაპირველად კოალიციის წევრები მათთან დაკავშირებას ვერ ახერხებდნენ, ხოლო მოგვიანებით გაარკვიეს, რომ გოგიტა კევლიშვილი, სლავა მეტრაველი და გიორგი ჯაჯანიძე ჩალაუბნის ნარკოლოგიურ ცენტრში ხავდათ გადაყვანილი. ნარკოლოგიურმა შემოწმებამ კი აჩვენა, რომ მათ სისხლში ნარკოლოგიური ნივთიერებები არ იყო. კიდევ ერთი ფაქტი, რომელსაც ქართული ოცნება მათზე პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებს, სოფელ ლელიანში მოხდა. ნუცა პაპავა, კოალიცია ქართული ოცნების შტაბის უფროსი ლაგოდეხში ამბობს, რომ ლელიანის რწმუნებული ნინო კაპანაძე კარდაკარის მონაწილეებს ურჩევს ოცნებასთან თანამშრომლობა გაწყვიტონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში 1000 ლარიანი ჯარი მაემუქრებათ. ამ თემაზე განცხადება ქართული ოცნების სახელით პროგრამა კარდაკარის კოორდინატორმა კახეთში ზურაბ ჭიფაშვილმა გააკეთა.
სამწუხაროდ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები რამდენიმე ადგილას იმის ნაცვლად რომ უწყობენ ამ ობიექტური და აბსოლუტურად კანონიერ პროცესს წარმართვას ხელს, ფიქსირდება გარკვეული შეფერხების მცდელობები. სოფელ ლელიანში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ემუქრებიან 1000 ლარიანი ჯარიმებით, რომელსაც არანაირი კანონი, არანაირი კოდექსი არაფერი არ ითვალისწინებს, კანონს არაფერს არ აკეთებს. ქართული ოცნება იყო შემთხვევები ასე ქალაქთელავში ამჩველი, როდესაც აგრესიულად დახვდა და წაართვა ეს ფორმები. მე მინდა ყველა ხელისუფალს და ყველა ამჩველს მიემართვა, რომ ეს არის კოალიციის საკუთრება, ეს ანკეტები, და მისი დაზიანება იწვევს კანონმდებლობის დადგენილ პასუხისმგებლობას. ამიტომ თუ ხელშეწყობილების პასუხისმგებლობას ვერ იტვირთებენ ისინი, ჩვენი თხოვნაც მოთხოვნაც არის, რომ მათ არ შეუშალონ ამ პროცესის წარმოებას ხელი.
მადლობა გიორგი, თქო რა გაქვს დასამატებელი რამე მოგვიყვება?
მე ვესაუბრე ლელიანის რწმუნებულს ნინო კაპანაძეს, ის ამბობს, რომ კოალიციის ინტერვიუერები საქმიანობის პროცესში ნახა, თუმცა ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ რწმუნებულმა აქტივისტებს ზეწოლა განახორციელა. არცერთ შემთხვევასთან დაკავშირებით პოლიციაში მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გახლავთ სატელეფონო ხაზზე. ახლა ბრუნდები სტუდიაში 9:46. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი მარინა ჩიტაშვილი. ჩვენ ვაპარაკობთ მიმდინარე მოვლენებზე. ახლა გადავალთ წინასაარჩევნო გარემოზე. უპირატესად ბოლო რაღაც ხანი იყო ხოლმე ქართულ პრესაში, მოდაში ყოველდღე წერდნენ, რომ იქნება თუ არა დაპირისპირება. ძირითადად აი შარშანი იყო და ახლობით ამ დროს. შემდეგ ამაზე ლაპარაკი აღარ ყოფილა და ბოლო დროს განსაკუთრებულად განახლდა სხვადასხვა პროგნოზები იმისა, თუ როგორ შეიძლება გადაიზარდოს პოლიტიკური დაპირისპირება ხელისუფლებასა და ქართულ ოცნებას შორის უფრო ცუდ რამეში. თქვენ ხედავთ მოვლენების ამ მსგავს განვითარების შესაძლებლობას ან საფრთხეს?
მე ნამდვილად ხედავ მოვლენების განვითარების ესეთ შესაძლებლობას და საფრთხეს, და უფრო მეტიც, მე უნდა ვთქვა, რომ მე ვიყავ ის ადამიანი, რომელმაც ესეთი ეჭვი და ვარაუდი გამოთქვა ჯერ კიდე მაშინ, როდესაც ეს იყო ნოემბერი, და მის შემდეგ სამწუხაროდ ეს ეჭვი პერიოდულად ჩაცხრება და პერიოდულად ისევ ძლიერდება. ამ ეტაპზე მე ვიტყოდი, რომ არანაირი ეჭვი არ მაქვს იმაში, რომ ასეთი შესაძლებლობა არსებობს და მისი ალბათობა უფრო და უფრო იზრდება.
რა უნდა მოხდეს ამისთვის?
ამისათვის უნდა მოხდეს ესეთი რაღაცა, რომ ხელისუფლებამ უნდა გააგრძელოს თავისი უკანონო ქმედება. არ უნდა მისცეს საშუალება მედიას, რომ მან მიაწოდოს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ყველას და იცოდნენ რა ხდება, და მან უნდა მოახდინოს იზოლაცია ზუსტად ისევე, როგორც მას აქვს თავისი ოაზისები, ჩაკეტილი ოაზისები, სადაც ვერავინ და ვერაფერი ვერ შედის. ასეთ შემთხვევაში ფაქტობრივად ინფორმაციის ნაკლებობა, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა, დამოკიდებულება ხელისუფლებაზე ქმნის იმის წინაპირობას, რომ ესეთი დაპირისპირება გაიზარდოს. უფრო მეტიც, ასეთ შემთხვევაში ლაპარაკი გვაქვს ასეთ რაღაცაზე, ავღებ ძალიან მარტივ პრინციპს, მე ამას ვეძახი და ვაპირებ კიდევაც ამის დაწერას, უბრალოდ ეხლა რადგან რადიო თავისუფლებაში ვარ, შემიძლია ამის თქვა, მე ამას ვეძახი სინქრონული ცეკვის გაკვეთილები ტექნიკური წონით საქართველოს ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ისინი იღებენ ჯერ უპირველეს ყოვლისა კანონს, რომელსაც უკუქმედების ზალას აძლევენ, ასეთ შემთხვევაში გამოდის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი და უცბად უქმდება ეს უკუქმედების ზალა, როდესაც აჯარიმებენ გაუთავებლად და როდესაც ყოველგვარ ზღვარს გადადის და კვლავ გამოდის ამერიკის ელჩი, ეს ჯარიმა რატომღაც ნახევრდება. როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ უნდა დაუბრუნოთ მოქალაქეობა, მოქალაქეობას არ უბრუნებენ, თუმცა ამისი არანაირი იურიდიული საფუძველი არ არსებობს და შესაბამისად ცვლიან კონსტიტუციას და ასე შემდეგ და არაფერი თქვა ვფიქრობთ ახლა იმაზე, რომ must carry თურმე არ უნდა განხორციელდეს არჩევნების შემდეგ და თურმე ეს არის კერძო საკუთრების ხელყოფა და ამას ლაპარაკობს ხელისუფლება და იურიდიული კომიტეტის წარმომადგენელი, რომლებმაც აგერ აქ დაახლოებით 100 მეტრში სრულიად უპასუხისმგებლოდ დაანგრიეს და გამოასახლეს ხალხი, რომელი კერძო საკუთრების დაცვაზეა ლაპარაკი. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ესეთი სიტუაცია. ამ წუთას ხვალთუზეგ უწყდებათ კოალიციის შემავალ პარტიებს თავიანთი ფინანსების გამოყენების საშუალება ედებათ ყადაღა. როგორც ხედავთ, აი თქვენივე სიუჟეტიდან, კარდაკარის პრინციპთან დაკავშირებით არის შეზღუდვები და მე მოგიყვანთ უმარტივეს მაგალითს. ვინ უნდა დამარწმუნოს, რომ სიები არის გადამოწმებელი, როდესაც ჭავჭავაძის პროსპექტზე დგას ერთი ბინა, რომელსაც აქვს სამი ნომერი: 29, 31, 33. ეს არის ETBC ბანკის ფილიალი მეცხრე სამაუწყებლოს და რაიმის უკან სახლი 11 სართულიანი, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა გასამაგებული რაოდენობა ადამიანების, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა მისამართზე იყვნენ და რეგისტრირებულები. არაფერს ვამბობ იმაზე, რომ პირადად მე სადაც ვიყავი ამ ბოლო დროს სამეგრელოში, აღმოჩნდა, რომ ერთ ქუჩას სამჯერა აქვს შეცვლილი სახელი და ეს ადამიანები ამ სამ ქუჩაზე სხვადასხვა მაცხოვრებლებში არიან გადანაწილებულები. რაზე ვლაპარაკობთ? როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ დაპირისპირება და უფრო მეტიც ასეთ შემთხვევაში დაპირისპირებისათვის ის, ვისაც პოლიციური რეჟიმის სიტუაციაში შეუძლია გააკონტროლოს მაქსიმალურად ასე ვთქვა ძალაუფლება და გამოიყენოს თუნდაც წესრიგის დაცვის მიზნით, ასე ვთქვათ, იარაღი, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელი იყოს და უფრო მეტიც, ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ არ ჩატარდეს არჩევნები და ეს დაბრალდეს ოპოზიციას.
მოდი მსმენელსაც ჩავრთავ, ვალოდინეთ, რაღაც ხნის განმავლობაში. დილა მშვიდობის, მადლობა, რომ დარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ეთერში.
ხალბატონო მარინა, ივანიშვილი ხშირად მოიხსენიებდა, ხოლმე ივანიშვილი მერაბიშვილს, რომ ის იქნებოდა კაი პრეზიდენტი, პრეზიდენტი კი არა, უფრო პრემიერ-მინისტრი, ოღონდ ევროდემოკრატიულ სისტემაში, რომელსაც ის თავაზობს საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობას, განსხვავებით იმ ფსევდოდემოკრატიული სისტემისა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებმა გვახვიეთა. თქვენ როგორ გონიათ, ეს ხარ არის უბრალოდ ძალიან მარტივი პლაგიატი, რომელიც სააკაშვილმა გაათამაშა ივანიშვილს წინააღმდეგ, რომ აჰა, შენ პერკაი პრემიერ მინისტრი და შენ ჩამგვიდე მილიარდი, ჩვენ მოვლით ამ დანარჩენ საქმეს მერაბიშვილის მეშვეობით, ის დაასაქმეს ხალხს. მაგრამ ხوار გათამაშდება აქედან გამო კიდევ ის კარტა, რომელიც 2008 წელს თამაშდებოდა, მარტივი ამერიკული ბანალური, რომელიც სამი თვით ასაქმებდა მოსახლეობას, ნაწილს უმუშევას და აძლევდა 200-300 და 400 ლარს, როგორც მისული ყვინი და ტაბელი
გადაიღო. მადლობა, გასაგებია თქვენ ისა, ხო, მადლობა რომ დაარეკეთ. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი, თუ ვერ რეკავთ რადიო თავისუფლება გვაქვს გვერდი ფეისბუქზე.
უპირველეს ყოვლისა მადლობა ზარისათვის. მე ვერ გეტყვი სააკაშვილმა რა პრინციპით ხელმძღვანელა მერაბიშვილის დანიშნისას, ის რაც თავის დროზე ივანიშვილმა თქვა, ის ნამდვილად არის აბსოლუტურად სიმართლე და გადაცემის დასაწყისში ვილაპარაკე ამის შესახებ. ის სხვა საქმეა, რას აკეთებს კაცი და რას ემსახურება, მაგრამ ფაქტია, რომ ის პატიოსანი შემსრულებელია დავალების, ის რაც ემსახურება და ეხმარება ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ფაქტია. რაც შეეხება მერაბიშვილის ყვალობაზე 1 მილიარდის ჩადებას და ასე შემდეგ, უნდა გითხრათ, რომ ეს მგონია, პირადად მე მგონია ზეპირი განცხადებები, მე არ მგონია, რომ ვინმე დებდეს 1 მილიარდს იმის ყვალობაზე, თუ კი არ ექნება მას კარგად გაწერილი, როგორ უნდა იმუშაოს ამ 1 მილიარდმა. ხოლო რაც შეეხება დასაქმების პროგრამას, არა, უკაცრავად ერთი ცენტრალური საკითხი, მე არ მგონია, რომ ამერიკას ფსევდოდემოკრატია აქვს, უფრო მეტის
მე მსმენელი ხშირად რეკავს ხოლმე და ძირითადი ხაზი, რომელსაც ატარებს, არის რაც განსხვავება ამერიკასა და ევროპას დემოკრატიას შორის.
ნუ ხო, ყოველ შემთხვევაში მე უნდა დავაფიქსირო, რომ მე არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. ხოლო რაც შეეხება დასაქმებას, შემიძლია გითხრათ აბსოლუტურად სრულად ვარ ჩემო ბატონო დარწმუნებული, რომ ეს იქნება დროებითი დასაქმების პროგრამა და უფრო მეტიც საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა, რომელიც ეხება, რომელსაც ახლა გამოცხადებული აქვს გრანტი იმაზე, რომ სამი ორი თვის განმავლობაში გაატარო სპეციალური ტრენინგები, მას რა ქვია, ახალგაზრდებს, რომლებსაც უნდათ, რომ კონდეთ მეტი ინფორმირებული არჩევანი და უფრო მეტიც აცხადებს საგრატონ კონკურს. ასევე არის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული ორგანიზაციები, რომლებიც ამას აკეთებენ და ვითომ დასაქმების Emma Sahortio, Ratkonda, Siknam, Holot Summit, the Kido Promet, Italian Mikwirs, Tuki Pensia, Biraton, what sector bring down the Gartes, $80, Tolpas, and Muahlo, the $100. Raim Shoshala Heli, Mashiro, Mesgam Hotari, Godausha, Tian Vridan, Anteverudan, and Martidan, Radogok, Budget is as a modificat, the whole of the cargo pacti, Romelits, Civil Jesus, Avekit, Heme, Turmenuit, with Sakatos, Stat Department is as a statistic is monet. Cartos, მოსახლეობა უცბად გავზრდილვა 2%-ით. Ნუ, მე ძალიან მაინტერესებს, ახლა მოსახლეობა იზრდება იმის და მიხედვით, თუ კი ადამიანები ბევრი იბადებიან და თუ კი ეს ადამიანები, რომლებიც ახლა დაიბადნენ და თურმე არიან ყველა სრულწლოვანი, მაინტერესებს საიდან მოვიდნენ ეს 2%-ი, ან როგორ აფიქსირებენ ამას.
ახლა რა უნდა დავაყაროთ? ეს მას შარტს აკეთებ, გადაცემის დრო გადის და დაგვირეკა და დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
თუ შეიძლება ცოტა მოკლედ, იმიტომ რომ გვიმთავრდება დრო.
Я ძალიან მოკლედ მომხები, ჩემი ვარაუდით, მაინც მესხელის კანდიდატურა იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება სამინისტროს იყო დაპირისპირება, მაგრამ ეს არ იყო გარეთ გამოტანილი, თუმცა ძალიან მთავარი კითხვა, ანუ რაც მაინტერესებს, ეს იმაში მდგომარეობს, რომ განცხადებები რაც კეთდებოდა, ისეთი მიმანიშნებელი იყო ფსიქოლოგიურად მოსახლეობას, ისიც განწყობა ჰქონდა, რომ ჩვენ დიდი ხანი, ანუ რამოდენიმე წლის მანძილზე იყოს ყველაფერი გაფლა. ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ გინდა თუ არ გინდა ნაციონალური მოძრაობა იქნება. და მეორე კიდევ ოპოზიციის მხარდაჭერა მაინტერესებს, აქვს თუ არა დასავლეთის მხარდაჭერა, რომ ქონდეს, ასე არ გაბედავდა ნაციონალური მოძრაობა, ალბათ.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის.
მე მხოლოდ მეორე ნაწილს უპასუხებ. Interpress News-ში დაიბეჭდა ბატონ თედო ჯაფარიძის ძალიან კარგი ინტერვიუ, სადაც პირდაპირ წერია ასეთი რაღაცა, რომ დასავლეთ საინტერესებს, რომ შენარჩუნდეს იგივე პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, რომელიც არსებობს საქართველოში, რაც გულისხმობს დასავლურ ორიენტაციას და დემოკრატიას, და მეორე დასავლეთ ითვლის, რომ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და პარლამენტი არ უნდა გავდეს თავკომბალას და არ უნდა იყოს ფსევდო კომუნისტური მართველობა, ანუ ფსევდო ერთპარტიული მართველობა, რომელიც გვაქვს დღეს საქართველოში. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა დემოკრატიული ქვეყნებია მარტო იმიტომ, რომ არსებობს სიტყვის თავისუფლება და არსებობს ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და ადამიანები, მიუხედავად ისმისა, ისინი უმრავლესობას ეკუთვნიან თუ უმცირესობას, დაცულნი არიან იმისაგან, რომ აქვთ ყველას ერთნაირი ხელმისაწვდომობა რესურსებს და კანონის უზენაესობა. აი ეს გახლავთ სულ. ეხლა რაც შეეხება იმას, აქვს თუ არა დასავლეთის მხარდაჭერა, გულახდილად შემიძლია ვთქვა, 2002-2003 წლიდან მე პირველად წავიკითხე, რამდენად უნდოდათ და როგორ უნდოდათ ეგ სხვა საქმეა, NDI-ის კომისიის მიერ ანგარიში პირდაპირ ჩამოწერილი რეკომენდაციები და მერე ბასის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელშიც პირდაპირ ერთმნიშვნელოვნად არის ნაჩვენები, ნამდვილად დემოკრატიას აქვს მხარდაჭერა საქართველოში.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ.
მანეშიტაშვილი ფსიქოლოგი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვა რომ მობრძანდით. მადლობა სმენელს რომ დაარეკა. გადაცემა ბოლოსკენ გავიდა, დაგვრჩა რამდენი წუთი? 3 წუთი.
თხოვ სმენელს მომავლისთვის, ყვალისთან და ასე შემდეგ, გამოიყენეთ ჩვენი ფეისბუკის გვერდი,
შეგიძლიათ წინგოქს გაშლილი ელოდები და
აჰა კომენტარებისთვის ძალიან გთხოვთ, რადიო თავისუფლება აკრიფეთ ქართულად. პრესას რაც შეეხება, არ გასაგებია რაც არის მთავარი თემა, კვირის პალიტრა უბრალოდ ვანო, ანუ გილაურს ფეხი დაუცდა, კითხვა ძახელში შენ რატომ დაუხურეს გილაურიზმას კახეთის რეგიონში რამდენიმე ოფისი, რა ეჭვმა იძალა სააკაშვილში, კითხვების კორიანტელია პირველ გვერდზე. ინტერვიუ არის სოსო ცისკარიშვილთან, სარკოზის შინაგანსაკმეთა მინისტრი იყო და საფრანგეთის პრეზიდენტი გახდა, შესაძლოა კარიერული ზრდა ბატონმა მერაბიშვილმა ამ მიმართულებით განაგრძოს, თუ ახალი კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტის საპენსიო თანამდებობა მიმზიდველი აღმოჩნდება მისთვის. თუმცა საინტერესოა, ვისი წარდგენილი იქნება ამ თანამდებობაზე, ვანო მერაბიშვილი, ივანიშვილის თუ სააკაშვილისო? ეს არის ამონარიდის სოსო ცისკარიშვილთან ინტერვიუდან. რეზონანსი: ექსპერტები ვანო მერაბიშვილის შინაგანსაკმეთა მინისტრობიდან პრემიერობამდე დაწინაურებას მისთვის ძალაუფლების შეკვეცად მიიჩნევენ. როგორც უკვე გითხარი, სუმართან საუბრისას სათაური ამ სტატიის არის პრემიერ ხერხემალ მინისტრი. და აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ თავისთავად პრემიერ-მინისტრი ჯერჯერობით უუფლებო თანამდებობა მას მხოლოდ ეკონომიკური გუნდი ემორჩილებაო. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ კი ძლიერდება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, თუმცა დღეს ოფიციალურად უუფლებო თანამდებობა. ამიტომ მესამე პირად ყოფნა ბევრს არაფერს ნიშნავს, თუ არ გავითვალისწინებთ თავად ამ პირის პოლიტიკურ მდგომარეობას, ვანო მერაბიშვილზეა ლაპარაკი. ეს იყო რეზონანსი მთელი კვირა. ახალი თაობა ჩვენ და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ვანოს თუ შეელეოდნენ, ეს ძნელი წარმოსადგენი იყო. ანუ ამ პოზიციას ემხრობა ახალითაობის ავტორი, რომ შეელევა იყოს მისთვის მასთან. თანაც მერაბიშვილისთვის პრემიერობა დიდი არაფერია. მთავრობის მეთაურის პოსტი ჩვენთან ხომ არაფერს ნიშნავს, ხო და ამდენადაა საკითხავი, დააწინაურეს თუ დააქვეითეს ვანო მერაბიშვილი, რომელიც ქვეყნის ხერხემლად იყო გამოცხადებული. ახალთაობაში ასევე წაიკითხავთ ბიძინა ივანიშვილი, მიშა ქუჩაში ვერ გამოგვიყვანს, ხელისუფლებაში არჩევნებით მომავალთ გუშინდელი აქციის გაშუქება. ვერსია სათაურებს გადავხედა, მერაბიშვილის ახდენილი ოცნება, ასეთია პირველი გვარდის სათაური. ვერსიაში დღეს ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუს ქვეყნდება. კახა კახიშვილი მიმოიხილავს ასევე არსებულ მიმდინარე პროცესებს, პოლიტიკურ პროცესებს. ვერსიაში 24 საათი პოლიტიკოსი პრემიერი ოპოზიციის მოსაზრებებს აცნობს მკითხველს ხელისუფლების სვლაზე. 24 საათშივე ფეხბურთზე იკითხოთ. ასავალ და სავალი, მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნა სააკაშვილის შიშით არის გამოწვეული. ვანო გახსოვდეს ჟვანია. ესეთი ასავალ და სავალის პირველ გვერდზე სათაურები. კვირის ქრონიკა, აქამდე იყო ჟურნალი, ახლა იხილეთ კინობატონებო, ასე იტყვიან ნაციონალები. ინტერვიუ არის ვალერი გელბახიანთან, ასეთი სათაურიც კვირის ქრონიკას.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო.
აბულა გამომჩა, რომელიც წერს ერთსქესიან ქორწინებაზე და ამ ქორწინების ასეთ ოჯახებში შვილებზე, ბავშვების აღზრდაზე, ცისარტყელას შვილები, ასეთია პირველ, ასე ვთქვათ, ყდაზე სათაური.
ცისარტყელის არ უნდა იყოს
საერთოდ. მე წავიკითხე როგორ წერია.
არა, შენ კი არ გააკრიტიკე, დავფიქრდი უფრო, არ საბულად კი არ გავაკრიტიკე, მაგრამ შეიძლება ესე არის სწორი, რა ვიცი, არა ვარ ფილოლოგი. ნინო გელაშვილი, ნიკონ ერგაძე, უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორ რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით. ქოჩალეჟავარი ჩვენი ხმის ოპერატორი, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.